Zemur deli desnicu i pomaže Macronu. Kandidatura krajnje desnog političkog komentatora Erika Zemura za predsjednika Francuske, uprkos malim izgledima da pobedi, ima značajan uticaj na izbore sljedeće godine, pošto je zapaljivim izjavama o imigraciji i islamu normalizovao stavove koji su ranije bili neprihvatljivi. S druge strane, mogao bi da pomogne i aktuelnom predsjedniku Emmanuelu Macronu, pošto će podeliti glasove na desnici, pišu svjetski mediji. Desno od Le Pen. Zemur, koji se istakao kao antimigrantski polemičar, u utorak 30. novembra objavio je svoju kandidaturu za predsjednika Francuske sa apelom onima za koje kaže da ih elita prezire i da se osjećaju kao stranci u sopstvenoj zemlji, ukazuje Financial Times. Izbori, na kojima će Macron tražiti drugi mandat, održat će se u aprilu sljedeće godine. 63-godišnji Zemur je u jednom trenutku tokom jeseni bio drugi u anketama, iza Macrona, ali se sada čini da njegova popularnost opada, posebno posle, kako navodi britanski list, njegove katastrofalne posete Marselju prošlog vikenda, kada je ženi koja je podigla srednji prst na njega uzvratio istim gestom, što je navelo njegove rivale da ga kritikuju kao nedostojnog za funkciju predsjednika. Mada se oštrim stavom prema neevropskim imigrantima i muslimanima pozicionirao desno i od njegove rivalke s krajnje desnice Marine Le Pen i njene partije Nacionalno okupljanje, Zemur je, kako navodi Financial Times, uspeo da privuče podršku konzervativnih glasača koji bi inače glasali za desni centar. Njegov nemilosrdni fokus na imigraciju doprineo je pomeranju političke debate u Francuskoj oštro u desno, dok se kandidati bore za pozicije uoči predsjedničkih i parlamentarnih izbora koji će se održati u junu, u Trumpovom stilu. Zemur se kao dugogodišnji konzervativni novinar istakao u protekloj deceniji, koristeći televizijske emisije u udarnom terminu i bestseller knjige kako bi izložio svoje mišljenje da je Francuska u velikom padu zbog islama, imigracije i levičarske politike identiteta, ističe New York Times. Nastupajući u provokatorskom stilu bivšeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa s politički nekorektnim predlozima, poput da treba zakonom zahtevati od roditelja da deci daju tradicionalna francuska imena, Zemur optužuje elite, novinare, političare, sudije i tehnokrate da su izneverili Francusku. On je uspeo da poremeti političku računicu nekolicini kandidata na predsjedničkim izborima, privlačeći neke pristalice Le Pen, dok je tradicionalnu francusku konzervativnu stranku Republikance gurnuo dalje u desno. Njegova knjiga, objavljena u septembru kao najava ulaska u predsjedničku trku, prodata je u više od 250.000 primjeraka, navodi New York Times, dodajući da neke od njegovih knjiga sadrže zapaljive izjave o ženama i manjinama, kao i istorijski netačne tvrdnje kojima je pokušao da promeni neke od najgorih epizoda francuske prošlosti, uključujući Drugi svjetski rat i rat Alžira za nezavisnost. U posljednjih nekoliko mjeseci je zabeležio nagli porast u anketama, posle grozničavog medijskog izveštavanja o njegovoj turneji za promociju knjige, ali je posrnuo posljednjih nedelja, dok se, kako ukazuje list, nekoliko pristalica, uključujući ključnog financijera koji mu je pozajmio novac, distanciralo od njega, tvrdeći da je njegova kampanja neorganizovana i amaterska. Zemur također nema podršku neke moćne političke snage i ostaje nejasno da li može da prikupi podršku 500 izabranih predstavnika, što je uslov da se kandiduje za predsjednika. Normalizacija neprihvatljivih stavova. Ako bi zadržao sadašnji nivo podrške, Zemur bi mogao da ugrozi mainstream republikansku partiju desnog centra i Le Pen, što bi potencijalno pomoglo Macronu, ocenjuje Washington Post, i dodaje da bi s trendom slabljenja podrške moglo da se ispostavi da je Zemur krajnje desničarska senzacija kratkog daha. Donedavno su Le Pen i njena partija Nacionalno okupljanje smatrane jedinim značajnim pokretom na francuskoj krajnjoj desnici, pošto je ušla u drugi krug predsjedničkih izbora 2017. godine, da bi izgubila od Macrona s razlikom od više od 30%. Njen poraz delimično je pripisan ranijem revizionizmu holokausta njene stranke, što nije prihvatljivo delu francuskih birača. S druge strane, delom zato što je Zemur i sam Jevrejin, njegovi roditelji su se preselili iz Alžira u pariska predgrađa pre rata kolonije za nezavisnost, uspeo je da mišljenja s margine učini prihvatljivim. Mada su njegovi izgledi kao predsjedničkog kandidata neizvesni, Zemurov do sad najznačajniji i možda najdugotrajniji uticaj može biti normalizacija stavova koji su se smatrali izvan domena pristojnosti, ističe Washington Post, dodajući da su francuski mediji dali Zemuru javnu platformu da kao komentator iznosi svoje stavove, iako je osuđen za izazivanje rasne mržnje. Slaba tačka. Nova anketa pokazala je značajan pad podrške Zemuru samo nekoliko dana pre nego što je zvanično počeo predsjedničku kampanju, ističe televizija France 24, ukazujući na ocene analitičara da to što ne deluje predsjednički zajedno s njegovom slabom tačkom u ekonomiji ograničava njegovu privlačnost. Anketa koju je objavio žurnal de Dimanche pokazuje da je pao na treće mesto sa 14-15% podrške, dok je Le Pen na 19-20%, a Macron znatno iznad sa 25%. Stručnjaci, kako ukazuje francuska televizija, kažu da pad Zemurovog rejtinga pokazuje da nije uspeo da napravi pomak od protestnog glasa do kredibilnog šefa države. Kao politički komentator, Zemur je uspeo da dopre do miliona gledalaca dok se debata vodila na njegovom omiljenom terenu kulturnih i identitetskih pitanja, retko se upuštajući u ekonomiju, ali ga to stavlja u nepovoljan položaj u predsjedničkoj kampanji, gde će morati da se suoči sa teškim pitanjima o ekonomskim detaljima. Mada mu ekonomija nije prioritet, Zemur je postavio široko neoliberalnu platformu s predlozima za drastično smanjenje poreza za kompanije i povećanje starosne granice za odlazak u penziju, istovremeno kritikujući Le Pen kao levičarku zbog njenog ekonomskog programa, ukazuje France 24, dodajući da je okretanje Le Pen ka levičarskoj ekonomiji pomoglo njenoj stranci da pridobije delove bivših socijalističkih i komunističkih glasača iz radničke klase. Kada je reč o Zemuru, analitičari kažu da kombinovanje krajnje desnih stavova o društvenim i kulturnim pitanjima s neoliberalnim ekonomskim predlozima, umjesto da dodatno poveća podršku privlačenjem mainstream desnih glasova, zapravo postavlja gornju granicu te podrške u Macronovu korist. Zemur ima male šanse da postane predsjednik Francuske, pošto se čini da je niz antisemitskih i rasističkih komentara, kao i video snimka na kom je pokazao srednji prst ženi u Marselju, previše čak i za njegove pristalice, piše Times u uredničkom komentaru. To međutim ne znači da njegova kandidatura nema značaja, jer će pre svega dodatno podeliti desničarske glasove, već podeljene između nacionalnog okupljanja Le Pen i republikanaca, glavne konzervativne stranke. Zemurova kandidatura, kako ocenjuje Londonski list, može samo da ide u korist Macrona, osiguravajući mu pobedu u prvom krugu sa značajnim vodstvom. Macron sada ima podršku od 24% glasača, koliko je imao u prvom krugu 2017. Ali je njegov rejting iznad 40%, što je najviše od svih aktuelnih predsjednika koji su na posljednjim izborima tražili drugi mandat. Postoje naznake da je Zemurova kampanja pomogla da se francuska politička debata pomeri u desno, što bi također moglo koristiti Macronu, ističe Times, objašnjavajući da je najveći rizik po francuskog predsjednika ako se republikanci odluče da kandiduju umerenog političara, poput bivšeg pregovarača za Brexit, Michela Barniera. Ali ako Barnier bude kopirao Zemurovu tvrdu liniju po pitanju imigracije, ankete sugerišu da ima slabe šanse da uđe u drugi krug, a kamoli da pobedi.